Nzambe mokili azalaki pe azali. Ye azalaki liboso ya moyi pe sanza. Azalaki liboso ya bangomba pe bibale. Ye azalaki wana liboso ya ekolo nyonso. Ezate na tango oyo Nzambe awumelaka te. Na libandela Nzambe asalaki mabele pe likolo. Po ete Nzambe aza na nguya pe liloba neza na nguya. Tango Nzambe alobi, ete pole ezala. Pe pole etosaki ye pe yango ebimaki. Nzambe akabolaki pole na molili. Amonaki ete pole ezalaki malamu. Yango abengaki pole moyi pe molili abengi yango butu. Nzambe atiaki mikolo pe ba butu kino bikeke oya mobu. Nzambe akelaki likolo pe na mabele na kolobaka kaka obeli liloba. Akelaki bangomba pe bibale. Akelaki zamba. Na sima Nzambe atiaki moyi na likolo po ete yango engengisa mokolo. Sanza pe minzoto ekelamaki po ete epesa pole na kati na butu. Pe Nzambe akeli bandeke nyonso eza kopumbwa na likolo. Nzambe nde mutu akelaki bambisi oyo bazali na kati na mai. Nzambe nde akelaki banyama oyo bazali na kati na zamba. Akelaki banyama oyo ya zamba pe banyama oyo baza kofanda kati na bato. Nzambe atalaki mai nyonso akelaki pe nyonso wana ezalaki malamu mpenza. Nzambe akelaki eloko moko ya mabe te. Na sima Nzambe alobi, tosala motu na elilingi na biso. Na boye nde Nzambe akelaki motu. Kasi ye akelaki motu te lolenge moko ndenge akelaki banzete pe banyama. Nzambe ye mei akelaki moto na putulu oya mabele. Pe apemaki na kati na zolo na ye pema oya bomoi. Pe moto akomaki oya azali kowumela. Pe atiaki moto po ete akonza likolo banyama nyonso ya mokili. Na sima kokela moto Nzambe alobi. Eza malamu mobali azala ye moko. Eza malamu te mobali azala ye moko. Ngai nakosala ye mosungi oyo azali lolenge moko na ye. Yango Nzambe atiaki penza pongi makasi na kati na mobali. Tango mobali azalaki kolala, Nzambe azwaki panzi moko na kati na ye. Na panzi wana Nzambe akelaki mwasi. Pe amemaki ye liboso na mobali po ete akoma mwasi na ye. Nzambe akelaki mobali pe mwasi na elilingi na ye. Lobanzo na bango pe baposa na bango ezalaki lolenge moko ngebene oya Nzambe. Bakokaki koloba na Nzambe, bazalaki kolinga Nzambe, pe bazalaki kosala mayi ezalaki kosepelisa Nzambe. Nzambe azali Nzambe ya solo. Azali pe Nzambe ya solo esengeli na biso kogumamela. Ye aleki monene pe na nguya nyonso koleka mayi nyonso oyo bato bakoki kogumamela. Ye nde Nzambe esengeli biso kolanda pe kosengeli biso komemia ye. Boyoka ngai pe nakoyebisa bino makambo mosusu etali Nzambe. Sasa ye pe nakotatola bino lisese oyo ya mawa mpenza. Nakolakisa bino lolenge nini lisumu pe makambo mabe ekomaki na kati na mokili. Moto, kombo ya moto ya yambo ezalaki Adamu. Mwasi ya yambo ezalaki Ewa. Tango Nzambe akelaki mobali pe mwasi na elilingi na ye bazalaki malamu. Bango bayebaki lisumu te. Nzambe asalaki elanga moko kitoko etondemaki bambuma. Atiaki mobali pe mwasi na kati na elanga wana po ete babatela yango. Pe ebale moko ezalaki penza kotambola na kati na elanga. Nzambe asalaki ete mabele epesa mbuma mingi. Pe Nzambe alobi na Adamu. Okoki kolia mbuma nyonso elanga kasi moko epekisameli yo. Okolia te mbuma oyo ya nzete oyo eza kopesa boyebi ya mabeto malamu. Soki ole mbuma ya nzete wana okokufa. Yango nde eloko ka moko oyo Nzambe apekisaki Adamu. Nzambe azali kolinga Adamu na Ewa. Bango bazalaki pene na ye. Apesaki bango molia molamu. Apesaki bango efandelo malamu. Kasi apesaki motindo ete balia mbuma ya nzete oyo ya boyebi ya mabe na malamu te. Nzoka nde ezalaki na mutu moko azali kolinga Adamu na Ewa te. Komo na ye ezalaki Satana. Satana azali mabe penza. Ye alingaka Nzambe te. Pe alingaka ta mokete oyo nyonso Nzambe akela. Satana ayebaki ete Nzambe azalaki kolinga mingi Adamu na Ewa. Na yango na ntina likambo wana, Satana ayinaki Adamu na Ewa. Pe ezalaki na nyoka moko na kati na elanga. Iye azalaki oyo azalaki na mayele mabe penza koleka na kati na banyama nyonso Nzambe akelaki. Satana koti na kati na nyoka wana. Nyoka wana akei epai ya mwasi mpona kolobela ye. Alobi na ye. Boni, Nzambe ya solo apekisi bino kolia mbuma nyonso ya elanga oyo. Ewa ezongisi na nyoka. Nzambe aloba na biso tolia mbuma nyonso kasi moko apekisi biso. Mbuma ya nzeto eza kopesa boyebi ya mabeto malamu. Nzambe alobi. Boko lia yango te boko meka pe kosima yango te soki te boko kufa. Nyoka alingaki kokosa mwasi pe alobi na ye. Alobi na bino yango kasi boko kufa na bino te. Kasi Nzambe ayebi ete mokolo boko lia mbuma ya nzete wana boko koma lokola ye. Nyoka azalaki kokosa kasi Ewa yokaki ye. Ye aponaki kondimela nyoka kasi Nzambe te. Pe atalaki mbuma pe ale yango. Pe na sima apesaki yango pa mobali na ye, pe mobali pe ale yango. Na sima bango kolia mbuma wana, miso na bango efongwami pona koyeba mabe to malamu. Bango bakenda koboma mamusika na Nzambe. Bango bayeba kete bazanga ba kibotosi pe bakoma kikobanga. Kasi moto moko te akoko bomba manalibose na Nzambe. Moto moko pe te akoko bomba masumu na yepo ete Nzambe amona yango te. Nzambe yebi nyoso ya biso. Nzambe akeko kuta Adamu na Ewa pe atuni bango. Boni bole mbuma ona pekisa kibino. Adamu alobi na Ewa na Nzambe. Ezande Ewa mota pesa kinga mbuma po pe na le. Pe Ewa alobi na Nzambe. Nyoka nde mota alendo la kingai nde na le yango. Nzambe ayebaki te ezalaki nyoka. Azalaki kokoba kolinga Adamu na Ewa. Pe alakaki bango ete mokolo moko akotinda musungi. Kasi Nzambe alobi na Ewa. Lokolo zangaki botosi na ngai yoko banda kobota na kati na pasi pe alobi lisusu na Adamu. Lokolo zangaki botosi mabele elakela mi mabe pe banda kopesa lisusu mbuma mingi te. Osala maki okela maki na putulu okozonga na putulu. Pe na sima Nzambe abengani Adamu libanda na elanga. Lisumu ebebisi boyokani na bango na Nzambe. Na boye Adamu na Ewa bakoko pusa na lisusu pene na Nzambe te. Sima mikolo bakufaki. Tala lolenge lisumu pe pasi ekotaki na kati na mokili. Nzambe alobaki bosolo na Adamu na Ewa. Satana akende kosalela nyoka po alobela bango lokuta. Po ete Adamu na Ewa bazangaki botosi pe mokolo moko bakufaki. Lolenge moko na biso boye te. Toza kokufa bonso po ete tozangi botosi na Nzambe. Toza bonso lokola Adamu na Ewa. Satana tangu nyoso azali kopesa kabiso lokuta pe toza koyoka ngo lolenge Ewa salaki. Satana lingi tete yo yoka pe yo tosa liloba na Nzambe. Satana yinaka moto nyoso pe alinga kosa biso. Kasi bokoba na koyoka na koyebisa bino lolenge nini ya kokende musika na lokuta na Satana. Bokoba na koyoka na kolakisa bino lolenge nini bokokima lokuta na Satana. Balingami, na lingi na pesa bino lisese ya lolenge nini Nzambe abikisaki mutu moko atosaki liloba na ye. Boyoka kete Nzambe bengana ya Adamu na Ewa libanda nilanga. Na sima na yango botaki bana mibali. Bana wana moko azalaki kombo kaye moko mosusu Abel. Abela asalaki oe zalaki sembo na miso na Nzambe. Kasi Kaina asalaki ya mabe. Pe mokolo moko Kaina atomukelaki ndeko na ye pe abomaki ye. Adamu na Ewa babotaki bana msusu. Bato na mukili bato bakomaki ebele. Kasi bato bakomaki bato na kanza. Bamisalaki mabe kati na bango. Bango bakomaki komisala mabe kati na bango pe kino esongo na Nzambe. Nzambe amoni ete mabanzo na bato ekomaki kaka mabe tango nyonso. Pe Nzambe yoka mi yoka ki mawa lolenge akelaki moto. Pe Nzambe azwaki kateli moko alobi. Nako bungisa na mabele moto o na kelaki. Nako bungisa na mabele moto o na kelaki. Wanande ekateli o ya Nzambe. Pe iya zalaki na nguya ya kosala yango. Kasi zalaki na mutu moko asalaki o sepelisa ki Nzambe. kasi ezalaki na mutu moko asalaki oyo esepelisaki nzambe komo na ezalaki noa noa azalaki moto moko ya sembo mpe azalaki kotambola na boyokani na nzambe akesenisaki azalaki na bokeseni na bato nyonso bawumelaki na ntango na ye mpe nzambe alobeli noa mpe alobi na ye nakobungisa solo na mabele moto nyonso ngai nakelaki mpo ete bato batondisi mabele na bitumba nakotinda mvula monene na mabele kasi yo na libota na yo nakobikisa bino na boye sala masuwa monene mpo na yo mpe libota na yo mpe okotia nyama nyonso mibale-mibale na lolenge oyo yango ezali na mokili elongo na yo tala maye nzambe alobaki na noa noa andimelaki nzambe mpe atosaki ye ye asali nyonso oyo nzambe asengaki ye noa atongaki masuwa monene azwi libota na ye mobimba bakoti na kati na masuwa mpe noa atiaki banyama mibale na mibale na lolenge oyo ya bango na kati na masuwa noa na libota na ye bakoti nzambe ye moko akangaki masuwa na boye mvula eyakaki mvula ebetaki mpe kitaki makasi wana na yango esala malolenge wana mikolo 14 mvula ezalaki kobeko noko mai ezalaki komata mai ezalaki konangola masuwa baye bonso bandimelaki liloba na nzambe te bazindaki na mai nzambe abomaki baye bonso na kanza oyo bazalaki baboyaki kotosa ye lolenge ye alobaki wana mabele nyonso etondisamaki na mai atako bangomba oyo ekendaki likolo nyonso ezindaki na mai nyonso oyo ezalaki kowumela na mokili ezindaki na kati na mvula monene kasi noa na libota na ye elongo na banyama nyonso ko bakotaki elongo babikisamaki mpo ete bango bandimelaki nzambe na nsima mikolo 14 mvula esukaki noa mpe libota na ye batikalaki na kati na masuwa mpe mai ebandaki kokita na nsima mobu moko mpe mikolo 10 mabele ekomaki mpenza koya kokawuka noa na libota na ye mpe na banyama nyonso babikisamaki bango bonso babimaki na masuwa noa atondaki nzambe nzambe abikisaki bango mpo bango bandimelaki ye mpe batosaki ye lisese oyo ezali ya solo mpe elekaki wuta mibu ebele nzambe abongwani te ye azali bobele kaka wana moko lelo ye azali bobele ye moko lelo kino lelo ye aza na mawa na ntina ya mabe oyo bato ya mokili atako na mawa na ye nzambe alingi biso kasi ye akopesa etumu na baye bonso baboyi kondimela ye mpe kotosa ye nzambe alobi ete ye ayinaka lisumu lisumu esengeli etumbisama boni nani kati na biso akoki solo koyika piko liboso ya etumbu ya lisumu nani kati na biso akoki koyika piko liboso ya etumbu ya lisumu ebele na bato bazali kozipazipa masumu na bango kokanisa na lolenge baza kosala misala malamu ebele na bato bazali komeka kozipa masumu na bango na kosalaka bolamu bamisusu bazali solo kosopaka makila na banyama kasi ezali na bobe na makila ya moto bobe moko nde ekoki kofuta nyonga lisumu lokola lolenge moko na nzambe apesaki na Noa nzela ya lobiko boye ye paza kopesa biso nzela lobiko lelo moto moko moko wa biso akoyeba solo kozala libosi esambiselo oya nzambe na simaliwa lolenge nino kobikisa manatango wana bokoba koyoka na kolobela bino nzela oyo nzambe abongisi pona ba nyonso baza kondimela ye pe baza kotosa ye. Noa akufaki kasi mikolo ezali koleka bakitani na ye bazali kokoba na lisumu nzambe aye kopesa mobeko na ye ezalaki mpona kolakisa lolenge nini bato esengeli batambola kati na bosembo ezalaki mpona kolakisa lolenge nini nzambe azali nzambe apesaki mobeko na moto mpo ete moto atosa yango tala mobeko na nzambe nzambe alobi ngai nazali nzambe ya solo bobe moko okoki kogumamela nzambe mosusu te okoki te kosala bikeko mpo ogumamela yango okoki te kolobela kombo na nzambe kaka pamba boye banzaka na mokolo na bopemi banzaka na mokolo ya bopemi mokolo wana ezali mosantu ezali mpo na kogumamela nzambe tosa tata mpe mama na yo okoboma te okosala ekobo te okoyiba te okopesa matatoli ya lokuta te mpe okolula te boni botosa mobeko oyo na kati ya biteni nyonso mingi ya bomoi bonso tozangi botosi na mibeko oyo nzambe asambisaka oyo azali kozanga botosi na mobeko na ye soki ozangi botosi na mokonzi na yo oyebi eke okotumbisama akoki te kotala pamba kaka botomboki na yo soki yo okoki kozanga botosi na mokonzi na yo mpe ozangisi etumbu kokanisa te ete liboso na nzambe mpe kozala lolenge wana soki yo okoki kozanga botosi na mokonzi na yo mpe ozangisi etumbu te kokanisa te ete liboso na nzambe mpe kozala lolenge wana nzambe apesaka etumbu na bonso baza kozanga botosi na ye mpe na kokabwanaka na bango kanda na nzambe eza likolo na bato wana kasi nzambe alingi kozala na kanda likolo na biso te nzambe alingi mibali mpe basi nyonso oyo yakela nzambe atia nzela oyo alobiko asali yango na kotindaka mobikisi na mokili oyebi mobikisi yango nani kombo ya mobikisi wana eza yesu kristo yesu kristo nde oyo nzambe alakaki mpo na konyata nguya na satana yesu kristo nde nzela bobe moko oyo epesameli biso mpo na kobanga lisambisi oyo ya nzambe bobe nde yesu kristo aza na nguya ya kobikisa biso moto moko otako kozala malamu mpo ete abungisa lisumu ya bato nyonso kasi yesu kristo asali yango mpo ete ye asumuka te sasai mpe nakoyebisa bino lolenge nini yesu ayakaki na mokili mibu ewuti koleka ebele oyo ezalaki na mwasi moko komo na ye mari ye azalaki ngondo ye abandisamaki na mobali moko komo yusufu na yambo ete bango babalana mwanzi moko ya nzambe alobelaki maria alobi na maria nzambe aponi yo kati na basi bonso molimo na nzambe ekozipa yo yo okobota mwana mpe maria alobi nazali mosaleli na nkolo ete esalama lolenge ya liloba na yo maria asepelaki mpenza na zemi wana mpe alobaki nasanzoli nzambe oyo abikisi ngai mwanje moko ya nzambe akendaki mpe liboso ya mobandisi na ye yusufu ezalaki na kati na ndoto alobi na yusufu kobanga te mpo na kozwa maria lokola mwasi na yo mwana oyo ye akumbi awuti na molimo santu ye akobota mwana okopesa ye kombo yesu ye nde akobikisa libota na ye na masumu wana nde motindami na nzambe alobaki na yambo ete mwana abotama yusufu mpe maria bakendaki na mboka moko oyo babengi beteleeme mboka wana etondamaki bato ebele bisika ezalaki lisusu te mpo ete bato bazwa bisika ya kolala bango bakendaki kolekisa butu na bango na kati ya ndako ya bameme na ntango bazalaki na kati na ndako wana maria aye kobota babengi ye yesu na kati na butu wana babateli mpate moko bazalaki kobatela bampate na bango pene na beteleeme na pwasa mwanzi moko na nzambe abimeli bango alobi na bango bobanga te mpo nazali komemela bino sango malamu lelo nkolo abotami bokozwa ye alali na esika oyo banyama baliaka bamwanje mosusu mpe babimaki bango bayembaki pe basanjolaki nkolo. Bazalaki koloba. Kembo na Nzambe na bisika likolo. Kimia na mabele. Nzambe aza kolakisa bolingo na ye na bato. Na sima, ba mwanje bazonga kili na likolo. Babate lipate bake na Beteleme. Bayeko kuta Yusufu, Maria, pe mwana Yesu. Na sima komona kaye, bango bake kopanza sango na bato mbele. Bango bakoti bazonge pa na bango na kotonda kankolo na mai bango bamonaki. Yesu azalaki kokola. Atondi samaki na bwanya. Ye asumuka ki ata mokolo mokote. Ata ko mokolo mokote. Na tangu akokisi mibutu kumisato, musakoli moko na Nzambe alobake na tina na yete. Botala moto esengeli bino kolanda. Na tangu wana batu bamoni mulimo na Nzambe kokita likolo na Yesu. Bango bayoki mongongo na Nzambe kokuta likolo koloba. Ozali mwana na ngai na lingi. Na yonde na tsebo lingo na ngai nyoso. Banda mukolona Yesu abandi kote ya bato na tina ya Nzambe ya solo. Nguya na Nzambe zalake longona ye. Ya bikisaki bato na mikono na mukono na bango. Abengana ki milimu mabe. Salaki bikamu ebele. Talisaki na bato yote ye azali mwana na Nzambe. Boni pona nini mwana na Nzambe ya ye nasia mabele awa? Ye ayaka pona kusomi sabiso na bifo o ya Satana. Satana azana nguya moko te likolo na Yesu. Po Yesu asumuka te. Yesu azali bobele motoka moko o azali na nguya po na kubiki sabato. Boko bako yoka pe na koyebi sabino lisusu po na nini Nzambe atindaki Yesu Kristo.
Side B.
Na koyeba solo ko tali sabino lo lenge nini Yesu abikisaki moto moko pe alimbisaki masumu na ye. Mokolo moko Yesu azalai kotea na kati na ndako. Azalai kotea na nguya nyoso pe azalai kubikisa maladi nyoso. Bokono nyoso. Bato ebele bayaka yuko yoka ye. Atako bato yeyamba bayaka kipelo kola. Bato baleka kiebele tina ete sike zalaki lisusute po ete bato wakota. Bato minei bamemaki muka katani moko alalaki penza na likolo na mbeto. Bazalaki koluka kotia ye na mse ya makolo na Yesu kasi bazako kukate po etuluki ezalaki ebele. Na boye bakendaki solo kofungola likolo ya ndako. Na isika bafungolaki bango bakitisi muka katani wana o ezalaki likolo na mbeto. Yesu na komona kako ndima na bango alobi na muka katani ete. Mwana nangai masumu na ye limbisami. Baye yamba balobi. Boni mutu azako tula Nzambe. Nani akoki kolimbisa masumu soki Nzambe te? Yesu ayebaki makanisi na bango pe alobi na bango. Eloko nini eza makasi ya koloba na mukakatani ete? Masumu na elimbisa mito telema pe tambola. Pe mukakatana telemaki. Akamati mbeto na ye. Pe akepa na ye. Bae bonso bazalaki wana bakamwa kipenza. Nzambe apesa na Yesu Kristo nguya ya kobikisa pe kolimbisa masumu. Lisolo oyo to lisese oyo eza malamu. Eza ya solo. Lokola moto oyo oyo aza kobela oyo biso pe bonso toza na makambo. Tango mususu nzoto na biso pe eza na bokono pe eza na bosenga ete bikisama. Kasi biso bonso tosumuka liboso na Nzambe pe toza na bosenga ya Yesu Kristo po ete alimbisa biso. Mukakatani wana alimbisa makete po ete azali kosala musala malamu. Ye na bandeko na ye bandimaki kaka ete Yesu akosunga bango nde esalamaki. Ye na bandeko na ye, bandimai kaka ete Yesu akoki kusunga bango, nde yango esalamaki. Yo na ngai, ezalipo na misala na biso te, nde masumu na biso, ekoki kolimbisama. Tokoke atako mokete kosomba, bolimbisi. Yesu Kristo atako limbisa biso, tango tondimeli ye. Azali komona abosenga na biso. Ayebi makansi na biso. Ye ayebi soki ya solo tolingiko tosa ye. Soki biso tondimeli ye ya solo, akolimbisa biso. Nzambe tata apesa nguya wana bobeka kana Yesu Kristo ye moko. Boyoki lolenge Yesu alimbisi mukakatani. Lokola ye moko moko abiso azana bokono. Yango komo nango lisumu. Tobota mana libokono wana bobende Yesu Kristo akoki kobikisa biso na kolimbisa kabiso. Soki tolimbisa mite ete tokufi na kati na lisumu wana. Tokokene na esika ya butungisi. Poete lifuti ya lisumu ezali wa. Kasi likabo malamu oya Nzambe ezali bo moya seko. Ezali bo moya tondisa mine sengo. Yesu akopesa yango sasa ipe soki yo ndimeli epe oyamboli masumu na yo. Bo yoka bandeko, nazali ni sese malamu ya kolobela bino. Na lobela bino lolenge nini Yesu Kristo a kangolaki mutu moko oyo alati samaki na milimu mabe. Ezalaki na milimu mabe na tango na Yesu, kino lelope ezali. Yesu pena ba yekol na ye, bakati saki ebale. Tango Yesu abimi kaka na bwatu, mutu moko alati samaki na milimu mabe ayaka kiliboso na ye. Moto wana azale ko umelaka na kati na kunda, azale ko kolala na kati na kunda. Bato bazale ko banga kupusa na pene na ye. Mutu moko ta kokai ko kanga ye. Bakanga kanga ye kasi ye azale ko buka bobele mangwenze. Azale ko mizo kisa na mabanga. Tango mutu wana amoni Yesu, a poti mbango pe aye kufuka maliboso na ye. Yesu alingai ko benga na molimo o ezalaki na kati na ye. Kasi molimo wane gangi makasi. Bo nilikambo nini kati nangana yo Yesu mwana na Nzambe na likolo. Na bondeli yo na kombo na Nzambe kutungi sangate. Yesu atuni na molimo wana kombo na yonani. Ya zongisa alobi kombo na nga eza ebele popu tozali ebele. Yesu alobi na ye. Bima na moto oyo molimo na mbindo. Pe molimo wana ebima ki na kati na moto wana pe ekota ki na kati na bangulu. Pe ebele na bangulu wana potaki mbango pe koko bwaka nzoto na kati na mbu pe to ebale pe bakufaki. Moto oyo alati samaki na milimu mabe abiki samaki. Akenda hii akeko lata pe azongi epene na Yesu. Asengi na Yesu ete apesa ye makoki ya kolanda ye. Kasi Yesu alobi na ye, zonga epane na yo pe kendeko tatola maenzambe asali po na yo. Moto wana azonga ki epa na ye pe atatola ki epa ibiso azali ko leka ma enzambe asala ki pona ye. Bato bazali ko kamwa penza. Awa na wutu ko yebisa bino lolenge nini Yesu akangoli moto o alati samaki na milimu mabe. Na batango na biso pe milimu mabe ezali ebele. Satana azali lokola nyoka wa azali na ngenge azali ko luka lolenge nini akosala biso mabe. Kasi Yesu aye pona ko bebisa musala na Satana. Atako milimu mabe ezali ebele, Yesu abanga katako moko te. Po Yesu azana nguya eleki. Ye aye pona kubikisa biso, kosomisa biso na Satana. Milimu mabe ebanga ka Yesu. Ba ye biete Yesu akopesa mungu etumbu. Kende musika na manzela na Satana ndiko. Bima na bondoki. Bima na lolenga kumona kubeba demona. Senga na Yesu aye basolo kusunga yo. Yesu alonga Satana pena misala na enyoso. Iyaza na nguya yako kango la yo na nguya na Satana. Ako sana na yo mwana na ye. Pe ako kutika ya toko mokete soki yondimeli. Salomo na mkumu mwenene alubaki. Oyo amiliki na ye moko. Azali mtu na yauli. Yobo alubaki. Nani ako kuzwa iloko ya petwa na kuhutaka na biloko ezali mbindo. Mtu moko te. Like ya kombe kombe koki solo kobota ebenga boni nzete oya lilala ekoki kobota lisangu te naboye misala malamu lokola kimia malamu bolingo ekoki te kobima na kati to azali na masumu naboye misala malamu lokola kimia bolingo ekoki te kobima na motema ya moto oyo azali na masumu. Motema oya manganga ya lolenge na biso de toni sama na mabe. Eko kite ko bimisa mapamboli ya lolenge wana. Boni, oza ko beta temena yango? Mituna, soki yo koki lelo ko tala moninga na yo, liboso na yo. Soki yo koki ko tala moninga na yo, liboso na yo. Pe, soki yo koki ko tala moninga na yo, liboso na yo. Pe, obateli kimia na kati na motema, soki ba komi, masumu na yo nyoso likolo na ilongi. Soki yo kozana soni ya kotala kama ndeko na yo, nikumba wana nyoso. Bungu lolenge nini Nzambe oyo azali mosato mbala misato. Kwa kese na nabato, Nzambe akoka na nyoso. Ye akoka na kati na mawana ye, pe na kati na kimia na ye. Bo sembo ya lolenge wana ndeko. E kokiso loko tala lisumu loko loko apamba. Bo santu ya lolenge wana. Eko ki solo kondima moto o azali petu ate liboso na yango. te na boye pona lisumu kaka moko Adamu na Eva babengana maki libanda na lelanga na boye pona lisumu kaka moko Adamu na Eva babengana ki bango ni kati nelanga ekozala lolenge nini pona biso Salomo na nkumu monene na lubaki Nzambe akosambisa musala nyoso ezala ta malamu to mabe Nzamba zabo solo yi akokukisa liloba nyoso bimi na monoko naye Mokona lisambisi moko moko akotene maliboso na Nzambe lisumu nyoso ekoyeba solo kosambisa ma na bosembo penza ekomami na kata ya Biblia o ezali buku na Nzambe ete lifuti ya lisumu ezali wa kasi bolingo na Nzambe etalisa nzela pona kokima liwa wana ya libela kati na boboto na ye Nzambe atindi Yesu Kristo pwete ya kufa na sidiki nesika na biso pwete alinako yamba kama sumu na biso likolo na ye ye ayeko kufa likolo ne kulusu pwete asambi sama nesika na ngai ba oba zeko yambola peko ba zeko yambola masumu na bango pe batie likia na bango likolo na Yesu Yesu akomi molobeli katikati na bango pe Nzambe pona bato wana Nzambe alo Yesu alobi na bosolo penda na yebisi bino Oya koyoka liloba na ngai pe andimeli oya tindi ngai azana bomoya seko ya kolika lisusu na bisi na lisambisite kasi ya leki utali wa kino akena bomoi Yesu Kristo azana bomoi lelo pe ya kobikisa yo na liwa oya libela soki yo ndimi pe otie likia na likolo na ye ezana mikolo misato ya zako tambula mwa eteni ya bato mine Mubange moko, mwa elenge moko ya mbali, basali na ye mibale. Pe bango bakoma kine sika oyo, Nzambe atinda ki bango. Basali mibale, batika laki na se ya ngomba, pe mubange oyo na mwana na ye bamataki. Mwana mbali oyo amemaki mwa konyi ipona kutumba mbeka. Tata na ye weza abalayama, ye amemaki moto pembeli. Mwana mbali amemaki konyi ipona kutumba mbeka. Abalayama tata na ye amemaki mbeli pe moto. Tango bango wakume kupusa na nasuenge ya ngomba, mwana tuni na tata na ye. Moto ya ngoyo, pe konyi ya ngoyo. Nyama azali wapi, pona kutumba mbeka. Abalayama amoni mwana na ye pe alobi. Mwana na ngai, Nzambe ye muka kukukisa, pona kuzwa nyama ya kutumba mbeka. Na tango wana abalayama mutema penje tuti samaki, nolenga za yoko kanisa yete ye azali kukende kutumba mbeka, Ya mwana na ye. Pama tenzamba lubaki na ye. Zwa mwana na ye oyo lingaka. Kene namboka na moriza pe pesa ye lokola mbeka. Pe abalayama atosa kinzamba. Pe ekoma kina tango oyo mwana alala ki likolo ya libanga oyo ya etumbelo. Mbeli ya abalayama enangwa maki po ete ekata kingo ya mwana na ye. Mungongo mwge uchi likolo. Balayama, balayama. Kocha loboko no likolo na mwana te. Abalayama abaluki pe amoni ete bakanga nyema moko na kati na nzete. Pe akei kozwa yango pe atumbaki mbeka na isika ya mwana na ye. Mibu eleki ebele. Musa kolumoka azalaki na kati na babalabala na kati na nguba bobe moko wana na kei oe zalaki abalayama. Musa kolo wana komo na ye Yohana. Ya mwana ki moto moko apusa na kipene na ye pe alobi na ye. Tala moto esengeli bino kolanda. Oyo nde mwana na pate waza kolongla lisumu ya mukili. Na tango wana, ba ye kolomi bale ya Yohane, ba bilaki Yesu. Andele azalaki moko ya ba oyo ba landaki Yesu. Si mamibu misato, andele azalaki komona lolenge Yesu azaliko tambola na bo zito ya ikulusu ya nzete. Ya azalaki kene na ngomba oyo ya lubwaku ya pasi oye sengilaki baba kaya ni kulusu. Kukesa na kutumambeka oyo ya balayama, awa Nzambe longola ki mwana na yete. Yesu akufa kilokola mwa nyama. Yango ye atumbisa maki mbeka. Yesu Kristo akufa kipema kila na ye sopa maki lokola likabo pona kobikisa manabatu. Na yango andele akanise akundoli na lisakola ya Yohane. Tala mwana na pate wazeko longola lisumu na mukili. Ye moko amemaki penza masumu na biso na nzoto na ye. Sango malamu wezali komema sango oya kitoko na kolobaka ete. Nzambe lokola lingaki mokili mingi apesa ki mwana na ye moko. Nzambe abikisa ki mwana na yete. Kasi ya pesa ye pona biso bonso. Nikolomisa to simaliwa na ye, ya lakisa ya solo ki azali Nzambe. Pote ya sekwa ki na liwa. Sasa ipi azana makoki ya kubikisa mutu nyosa kondimila ye. Ya azale bobele mutu moko oyu. Aumela, akufa, pe azana bo moikino lelo. Bandeko basi pe mibali. Lolenge ni Yesu akoki kubikisa biso na lisumu pe kosala na biso bana na ye. Bino woyokaki na oyo balobele bino na tina bomo na Yesu. Boyokaki oyo balobela bino na tina bomo na Yesu. Sasa ipi na kolobela bino na tina liwana ye. Tango Yesu azalaki kowumela, azalaki na bomoi, alobaki na bayekoli na ye. Motu moko te akoki kolongola bomo na ngai. Nzambe apesinga nguya ya kopesa bomo na ngai. Tango azalaki na mabele awa ateyaki liloba na Nzambe. Abikisi bakoni. Alimbisi masumu. Abengani milimabe. Atalisaki na bato te azali mwana na Nzambe. Bato mingi balandaki Yesu pe bayokaki liloba na ye. Kasi bakoni ne yamba bazalaki na zuwa makasi likolo na Yesu. Bango bazwaki kateli ya koboma Yesu. Kasi nyoso wana ezalaki na kati na mwango na Nzambe pona kobikisa moto na kati na lisumu. Bakoni ne yamba bafutaki to bapesaki misolo na moko bayekoli na Yesu po ete yasula ye. Pe bango bamemaki ye na lisambisi. Natango bazali kosambisa ye, mokoni ne ngomba kombo na ye ezalaki Pilato. Pe Pilato alobi, na moni etumbu ata moko te, na moni ete azali moti ne tumbu na kati makambo tubo lobi. Na moni te, maebo lobi o ezali kopesa ye tumbu. Kasi kotalaka nyoso wana bango ba memaki ye pe, ba kendaki ne na ngomba mongo pe, ba baka kiye ne kulusu. Ba miyibi mibale pe, ba baka maki ne kulusu elongo na ye. Moko na loboka mobali, moko na loboka mwasi. Wane salama ki na tongo. Na zanga penza Yesu aganga ki makasi alobi. Nyoso kokisami. Yesu akufi pe mabele nyingana ki makasi. Mombochi o azalaki kobatele ya alobi. Ya solo mutoyo azalaki mwana na Nzambe. Lenge nini mwana na Nzambe akufa? Mutu moko ta kokoki kobuma ye, soki mokano na yete. Ye moko nde aponaki akufa. Nzambe nde aponaki ye pona musala wana. Ye apona maki po ete azala mbeka o esengeli pona masumu ya bato nyoso. Yesu Kristo atosaki Nzambe tata na ye kino na liwana ye ne kulusu. Ya kufaki na lolenge moko apasi. Bato mingi baza komaki kotola ye. Akufaki pe batiaki na kati na kunda moko oyo batimulaki na kati na libanga. Kasi Yesu atikalaki na kati na kundate lukola bato nyoso. Sima mikolo misato ya liwana ye, basi moko bakendaki na kunda na ye. Tango bakomi, bamoni ete libanga wezale kozipa kunda elongwaki. Bango bazalaki na nukuna na tango wana ba yiku mwana mwanje na Nzambe. Bango babanga kipe angelo alobi na bango. Bozo alana piko. Yesu bozali kolukazali su na kundate. Ye asekwi. Boko mwana ye. Mwanje na Nzambe azongaki. Sima mikolo, basi wana bamona ki Yesu na bomoi. Batu ebele bamona ki ye. Nguya na liwa koka kite kokanga Yesu kati na yango. Yesu Kristo mwana na Nzambe alonga ki liwa. Abuki nguya na liwa pe abebisi nguya ya Satana. Yesu afuta ki pona masumu na biso na liwa na ye. Asala ki yango pona bolingo na ye pona biso. Ya yeba kete tukwa kite kufuta pona kuzimi sa masumu na biso na lolenge na biso moko. Misala na biso nyoso amalamu kokite po ete eba solo kusomba biso. Yesu asopaki makila na ye pona biso. Yangonde mbeka malamu obele moko wanande o Nzambe kokoki koyamba. Mbeka nyoso kokoki kopesa mela ezala ngona tina te. Nzambe akoyamba yo soki yo ndimeli pe otie likia na yo likolo na Yesu. Zwa ekateli sasa ipi. Iloko nini Yesu alingaki aloba na kati ya maloba wana? Oya kolandanga ya kotambola na kati na mulilite. Kasi akozala pole, akozwa pole na bomoi. Soki biso tozaki na makoki ya kolanda nzela oya moi, kasi tozwa kotambola na mulilite. Toyebi ete nyoso biso bonso ete ezali ekokisa mite. Kasi na kati na molimo, na lolenge ya molimo, tokwi kotambola na kati na pole. Kolanda pole elinko loba koyambola na masumu na ye, pe ya kolongola na kati na botau na ye. La kolanda mokano na Nzambe. Molili etele mele akapole te. Na boye moto aza kotambola na Nzambe asala kalisu lisumu te. nabo moyo ya Yesu Kristo awa na mabele asalaki ataka likambo moko te ekokaki kobebisa bondeko ya ye na Nzambe. Ye ayakaki te kaka mpo na kolakisa bato bosolo na Nzambe, kasi ayakaki mpe mpo ete anyokwama na tina na Nzambe. Tina mosala na ye ezalaki ete akufa mpo ete azala solo likabo ya solo mpo na bolimisa masumu. Ntango Yesu azalaki na ekulusu, moyi ezipamaki na Nzambe mpe mokili mobimba ekotaki na kati ya molili. Ntango molili ekotaki bipai biso, Yesu alobi: Nzambe na nga, Nzambe na nga, mpo na nini otiki ngai? Yango alingi koloba nini? Mpo na nini Nzambe atiki? Mpo na nini Nzambe atikaki Yesu Kristo na ntango ya konyokwama na ye? Eyano epesameli biso na kati na mokanda na Isaya: tozalaki biso bonso kotambola bipai na bipai lokola bibwele oyo epanzana, moto na moto aza kokende na nzela na ye, kasi nkolo apesi etumbu likolo na ye na kotalaka mabe na biso. Elingi koloba ete na ekulusu, Yesu Kristo alataki masumu na biso. Lokola masumu na biso ezalaki likolo na ye, na yango nde Nzambe abongelaki elongi na ye etala ye lisusu te. Mpo Nzambe azali mosantu, akoki te kofanda liboso na lisumu. Na ntango minyoko oyo ekulusu elekaki, Yesu Kristo oyo akufaki mpe oyo akundamaki asekwaki, na boye nde abebisaki nguya ya liwa. Oyo akondimela ye nde akobikisama. Boni ondimela ye? Boni omeka nguya na ye na kati na bomoi na yo? Ndimela ye sasa ipi? Ye nde nkolo mpe mobikisi ya mokili oyo. Libota na ngai, mpo na kolanda Yesu esengeli na bino kondimela ete ye azali mwana mobele ya likinda ya Yesu ya Nzambe. Ye azali bobele mwana likinda ya Nzambe. Esengeli kondima ete ye akufaki mpo na masumu na bino. Mpe esengeli na bino kondima ete ye asekwaki mpe azali na bomoi kino lelo. Boguma melesu bikeko te, boyeba ya solo kofukama liboso ya milimu mabe te. Esengeli na bino kolanda bobe Nzambe ya solo mpe Yesu akusunga bino. Okoki te kotambola kati ya lisumu mpe kolanda Yesu. Soki osengi na Nzambe, Nzambe akolimbisa bino. Oko koloba na Nzambe lolenge olobaka na moninga na yo, Nzambe akoyoka yo. Bondela na lolenge oyo: ye Nzambe naza musumuki, na ndimela Yesu oyo anyokwamaki mpe akufi mpo na nga. Na bondeli yo, limbisa ngai na tina ya maye Yesu asalaki. Nalingi kotosa yo mpe kolanda yo mpo oyoza Nzambe na ngai. Nalingi ete yozala tata na ngai. Sala na ngai mwana na yo ya solo. Amen. Nzambe akopesa yo motema ya sika, motema oyo ezali kondimela nkolo Yesu, mpe akofandisa Molimo Santu na ye na kati na yo mpo ete esungaka yo. Soki oyambi Yesu, esengeli koyokaka Nzambe mpe kotosa ye mikolo nyonso. Esengeli kobondelaka Nzambe mikolo nyonso. Lobela ye maye ezali kotungisa yo mpe ye akolakisa yo nzela na ye. Kendeke ntango nyonso na eglesia, Molimo Santu apesa bino makasi ya kosala maye ezali sembo. Sango malamu oyo ezali mpo na yo lelo ndeko. Kozela lobi te, ntango koleka. Landa nzela na Nzambe lelo. Libota na ngai, moninga na ngai, ngai mpe baninga mosusu tozwa ekateli ya kolanda Yesu. Bongo yo, soki olingi kolanda Yesu, soki olingi koyeba ye malamu, esengeli koloba yango na mobateli pate moko, na mopalenganisi sango moko, to na Mokristo moko yo yebi.